Ukrajina je přesvědčená o hrozbě ruského útoku. Někteří politologové ale pravděpodobnost takové invaze spochybňují.
Podle studie slovenského institutu Globsec Česko nepodléhá ruskému a čínskému vlivu tolik jako jiné státy bývalého sovětského bloku.
Co znamená příchod krajně pravicové a protievropské strany do bulharského parlamentu?
Kandidatura syna libyjského diktátora Kadáfího do čela rozbouřené země měla jepičí život.
A schopnost zvládat pandemii zřejmě souvisí s důvěrou obyvatel ve státní instituce.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Michaela van Erne
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Ukrajina je přesvědčená, že Rusko chystá vpád na její území. Například šéf ukrajinské vojenské rozvědky, brigádní generál Kirilo Budanov, mluví o tom, že k invazi dojde nejpozději do začátku února. Všímá si americký odborný zpravodajský server Military Times.
Rusko má podle Budanova v oblasti podél ukrajinských hranic už nejméně 92 tisíc vojáků. Brigádní generál má za to, že Rusko by při operaci využilo hlavně letecké údery a také dělostřelecké a obrněné útoky. Pozdější fáze by prý zahrnovala akce výsadkářů na východě, zatímco v Oděse a Mariupolu by Rusové mohli využít obojživelné jednotky. A menší vpád by mohl proběhnout také přes Bělorusko.
Ukrajinský rozvědčík varuje, že takový útok bude mnohem ničivější než všechny předchozí akce Moskvy proti Ukrajině. Konflikt mezi oběma zeměmi vypukl v roce 2014 a vyžádal si na 14 tisíc mrtvých Ukrajinců. Nový ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov nicméně minulý týden zapochyboval, že se ruský prezident Vladimir Putin k útoku na Ukrajinu opravdu rozhodl.
Kirilo Budanov je ale přesvědčený, že takové rozhodnutí padlo. Moskva totiž prý navyšuje počet vojáků i zbraní na okupovaném Krymu a na ukrajinských hranicích rozmisťuje systémy jako balistické rakety krátkého doletu Iskander.
Podle Budanova bude útoku předcházet psychologická válka s cílem destabilizovat Ukrajinu a narušit její bojeschopnost. Rusové údajně budou podněcovat nepokoje, aby ukázali, že ukrajinská vláda nemá podporu lidu.
Šéf rozvědky také tvrdí, že Rusko podněcuje i protesty Ukrajinců proti očkování a že součástí jeho psychologické války je rovněž uprchlická krize na bělorusko-polských hranicích. A v neposlední řadě Budanov říká to, že ukrajinské odhady ruského útoku jsou téměř totožné s těmi americkými.
Pentagon ale na dotaz serveru Military Times odmítl odpovědět. Místo toho poukázal na vyjádření amerického ministra obrany Lloyda Austina z minulého týdne.
Šéf Pentagonu tehdy označil počínání Ruska za znepokojivé a prohlásil, že Washington neví, co má Putin v plánu. Moskvu pak Austin vyzval k tomu, aby postupovala transparentněji a zdůraznil, že Spojené státy dál neochvějně podporují svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.
Washington Kyjevu slíbil hlídkové čluny, protipancéřové systémy nebo lehké protiletadlové radary a něco z toho už dodal. Ukrajina podle Budanova také usiluje o prvky protivzdušné a protiraketové obrany, elektronické rušičky nebo dělostřelecké a minometné systémy. Kirilo Budanov si prý je jistý, že Američané Ukrajině co nejdřív pomohou, protože brzy by už mohlo být pozdě. Cituje náčelníka ukrajinské rozvědky článek serveru Military Times.
Politolog Alexander Klassen z Lancasterské univerzity ve Velké Británii, který se zaměřuje na dění v postsovětském prostoru, nicméně v analýze na serveru Modern Diplomacy vyjadřuje přesvědčení, že Rusko na Ukrajinu nezaútočí. Podle něj by tím nic nezískalo vojensky, hospodářsky ani diplomaticky a naopak by hodně ztratilo.
Okupace Ukrajiny by z Klaksonova pohledu byla příliš nákladná. Moskva už teď investuje obrovské prostředky do Krymu. Jen letos 1,5 miliardy dolarů, což je 68% krymského rozpočtu. Udržet celé ukrajinské území, kde je podpora Ruska výrazně nižší než na Krymu, by ale stálo mnohem víc. Z finančních důvodů zřejmě Moskva nezabrala ani Donbas.
Navíc by útok na Ukrajinu jistě přinesl evropské sankce, které by ještě víc poškodily už tak dost klopítající ruskou ekonomiku. Obyvatelstvo by klesla životní úroveň a s tím i Putinova obliba. Okupaci Krymu doprovázelo ruské vlastenectví, ale podle Klaxna není pravděpodobné, že by většina Rusů podporovala nákladnou válku a hospodářské sankce, když v zemi roste chudoba.
Putin prý také nechce úplně zpřetrhat vztahy s Evropou, Spojenými státy a spojenci v Asii. Kontakty s Bruselem a Washingtonem jsou už nějakou dobu chladné a invaze do suverénní země by šokovala i zbývající ruské spojence, zejména pak ty ve střední Asii.
Útok na Ukrajinu by zároveň signalizoval, že Rusko hodlá destabilizovat evropské země a celý kontinent prostřednictvím vojenské síly. Ostatní státy by s ním následně nechtěly spolupracovat a Moskva by se ocitla v mezinárodní izolaci. Utrpěla by i Putinova pověst doma i v zahraničí.
Invaze na Ukrajinu by zkrátka poškodila Rusko na všech frontách. Není v Putinově zájmu vyvolávat doma v Rusku politickou nestabilitu, zejména když jsou jeho preference už teď nižší než před několika lety, soudí politolog Alexander Klaxen v analýze pro server Modern Diplomacy.
Česko a Rumunsko jsou z bývalých socialistických zemí nejodolnější proti ruskému a čínskému vlivu. Naopak nejnáchylnější jsou vůči němu Srbsko a Maďarsko, píše evropský server EU Observer, který cituje novou studii Mezinárodního institutu Globsec Policy se sídlem v Bratislavě.
Spoluautorka studie Dominika Hajdu vysvětluje, že Globsec zkoumal 8 států, kromě Česka, Rumunska, Srbska a Maďarska, ještě Slovensko, Bulharsko, Černou horu a Severní Makedonii.
V celkovém hodnocení několika oblastí, jako jsou postoj veřejnosti nebo politická či informační sféra, získalo Srbsko, které je podle výzkumníků nejméně odolné proti ruskému a čínskému vlivu, 55 bodů. Naopak Česku a Rumunsku odborníci přisoudili pokaždé 29 bodů. V podoblasti oficiální politiky pak nejúspěšněji vzdoruje Rumunsko s 18 body a Česko s 28.
Na Balkáně si nejlépe vede Černá hora. Pro západní strany jsou tam hlavní hnací silou, která prosazuje pozitivní změny a reformy. Naopak společnost v Severní Makedonii je podle Globseku rozdělená a náchylná nechat se ovlivňovat zvenčí.
Na západní Balkán se zaměřuje Čína hlavně ve snaze zvýšit svůj regionální politický vliv. Podle odborníků se o to snaží ve státech, kde ještě neplatí právo Evropské unie.
Peking se ale zároveň pokouší zajistit si možnosti také v členských státech unijní 27. V poslední době se například zajímá o přestavbu přístavu Pireus v Řecku nebo chorvatském Zadaru na centra svého obchodu s Evropou.
Se stejným záměrem pak Číňané podepsali i dohodu o vybudování vysokorychlostní železnice z Budapešti do Bělehradu, která bude na Pireus napojená a posílí tak přísun čínského zboží do Evropy. Čína je tak do určité míry stále hádankou, nicméně podle studie Globseku i ona může narušit politické a občanské systémy v regionu.
Zatímco čínský vliv neustále roste, ten ruský je v regionu rozšířenější a srozumitelnější. Bratislavští výzkumníci tvrdí, že Moskva se konkrétně na západním Balkáně zajímá třeba o narušení procesu začlenění tamních zemí do Evropské unie a do NATO.
Dominika Hajdu pro server EU Observer popisuje, že nejzranitelnějšími zeměmi jsou ty, které mají s Ruskem těsnější bilaterální vztahy a proruskou společnost nakloněnou proruské propagandě. Česko je k ní tak málo náchylné proto, že v zemi nejsou proruské nálady a chybí i záměrné zdůrazňování slovanství, podotýká slovenská politoložka.
Maďarsko sice slovanské není, vůči Rusku se prý ale otevírá v důsledku své politiky. Studie uvádí, že když se v roce 2010 dostala k moci strana Fidesz, začala měnit orientaci země směrem k východním režimům postupně s tím, jak přibývalo konfliktů se západními spojenci.
V posledních 10 letech proruská a pročínská rétorika v Maďarsku stále sílí a dostává se k širšímu okruhu voličů, protože vládnoucí strana postupně ovládá média. Podle Globseku jsou teď stoupenci Fideszu nejvíce prorusky orientovanou voličskou skupinou v Maďarsku.
Zvýšení zahraničního vlivu umožnila také pandemie. Čína s úspěchem uplatňovala rouškovou i vakcinační diplomacii a okázale posílala roušky do střední Evropy. Západní země sice dělají mnohem více, ale nemají tak zdařilé PR, zdůrazňuje Dominika Hajdu na serveru EU Observer.
My se ještě podíváme přímo na tu část studie, ve které se Institut Globsec Policy zabývá konkrétně Českou republikou. Hlavními faktory, které v tuzemsku ovlivňují náchylnost ke škodlivým cizím vlivům, jsou podle dokumentu společenské hodnoty a postoje.
Češi se prý obecně přiklánějí k upřednostňování národní suverenity a jsou obezřetní vůči subjektům, které chtějí ovládnout středoevropský prostor. Při hodnocení vztahů s ostatními státy pak Češi pragmaticky zdůrazňují ekonomické výhody a většinou se staví skepticky vůči ideologickým projektům. Každý krok, který je za takový projekt považovaný, naráží v Česku na silný odpor.
Poněkud úzkoprsý přístup Čechů k současným globálním výzvám a vnitropolitická debata mohou podněcovat pasivitu, nezájem o zahraniční politiku a snahu udržet si v konfliktech neutrální pozici. Tento způsob myšlení představuje zásadní zranitelnost české veřejnosti a oslabuje závazky země vůči západním strukturám.
Češi jsou podle Globseku obzvlášť obezřetní vůči rostoucímu vlivu Pekingu. Celých 87% z nich si nemyslí, že by čínský režim mohl Česko nějak inspirovat. Jako českého politika nejvíc nakloněného Číně vyhodnotil Globsek prezidenta Miloše Zemana.
Snahy o ovlivňování českého informačního prostoru také narážejí na odpor novinářů, kterým věnují velkou pozornost. Hlavním faktorem v tom, do jaké míry se podvolují neoprávněným požadavkům, je podle studie jejich čestnost a poctivost. České prostředí má prý také tu obecnou výhodu, že má důvěryhodná a vlivná veřejnoprávní média.
Globsec hodnotil také míru korupce a označil Česko za nejméně zkorumpované z 8 hodnocených zemí. Problémem Česka je hlavně absence zákona o lobbingu, dodává studie slovenského institutu Globsec Policy.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Bulharsko je pandemicky nejpostiženější zemí Evropské unie, ale tamní politická strana Obnova je přesvědčená, že je to lež. Toto krajně pravicové uskupení také žádá odchod Bulharska z NATO a Evropské unie a chová sympatie k Rusku, píše server americké stanice Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda.
Předseda Obnovy Kostadin Kostadinov jednou prohlásil, že rusofobní odpad je třeba vyhubit jako škůdce a před lety byl zatčen jako vůdce gengu skinheadů při krvavém útoku na romskou komunitu. Rovněž čelí obvinění z rozkrádání státních peněz pro svou stranu, za které si údajně koupil nemovitosti a luxusní vůz.
Kostadinov kandidoval 14. listopadu v prezidentských volbách, ale bez valného výsledku. Ve stejný den se ale konaly také parlamentní volby a v nich už strana Obnova dokázala uspět.
Nacionalisté tak usednou v novém bulharském parlamentu, třeba že mají minimální šance hrát nějakou roli ve vládní koalici. Přesto Kostadinov sformuloval podmínky, za kterých by Obnova do vlády vstoupila. Patří k nim odpor vůči přijetí eura, které Bulharsko naplánovalo na rok 2024, i proti zachování či přijímání hygienických opatření proti šíření COVID-19.
Bulharsko je přitom v současnosti v rámci pandemie vůbec nejhůře zasaženou zemí v Evropské unii a v rámci 27 vykazuje také nejnižší množství naočkovaných. Počty zemřelých v přepočtu na hlavu řadí Bulharsko k nejhorším na celém světě.
Když Obnova před 4 lety vstoupila do politiky, získala ve volbách jediné procento hlasů. I to ale stačilo k získání každoroční státní podpory ve výši zhruba 0,5 milionu leva, tedy v přepočtu přes 20 milionů korun.
Místo toho, aby z těchto peněz Kostadinov financoval činnost strany, skončila přinejmenším část v jeho vlastní kapse. Například za 200 tisíc leva zakoupil vilu na pláži, za 40 tisíc auto a 100 tisíc použil na pořízení bytu pro manželku.
Kostadin Kostadinov měl potíže už v loni v březnu, kdy proti němu úřad státního žalobce v Sofii zahájil vyšetřování kvůli šíření dezinformací o COVID-19. Politik v televizi tvrdil, že protiepidemická opatření se nezavádějí kvůli ochraně veřejnosti, ale prý proto, aby odvedli pozornost.
Členové strany loni také porušili koronavirovou uzávěru a uspořádali protest proti nouzovému stavu a vládě, při němž se pokusili zaútočit na budovu parlamentu. Policie zadržela 8 lidí, z nichž jeden měl u sebe nůž, druhý marihuanu a po dalším už předtím začala pátrat policie kvůli jeho trestné činnosti.
V Národním shromáždění, které čítá celkem 240 poslanců, teď obnova se 13 křesly, podle všeho skončí v politické izolaci, myslí si politolog Alexej Pamporov z Bulharské akademie věd. Podle něj nenávistná politika vždycky prohraje.
Jestli budeme mít pozitivní vládu, která bude dělat důvěryhodné kroky správným směrem, pak na přítomnosti nějaké malé nenávistné skupiny v parlamentu nebude záležet, cituje analytika Pamporova Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda.
Volební komise v Libyi tento týden zamítla prezidentskou kandidaturu syna svrženého diktátora Muammara Kaddáfího. Všímá si toho agentura AFP s tím, že volby mají proběhnout 24. prosince. A někteří pozorovatelé už dříve soudili, že Saif Islam Kaddáfí v nich není úplně bez šancí.
O vydání Kaddáfího potomka nicméně usiluje Mezinárodní trestní soud kvůli údajným válečným zločinům, jichž se měl dopustit během povstání v Libyi v roce 2011. Každopádně volební komise, kromě jeho jména, odmítla i dalších 24 kandidátů a potvrdila, že o funkci prezidenta se uchází celkem 98 osob, včetně dvou žen.
Saif, jehož místo pobytu je už několik měsíců neznámé, byl prvním, kdo kandidaturu podal. Už v roce 2017 ho soud v Tripolisu odsoudil k trestu smrti za zločiny během povstání, ale konkurenční vláda ve východní Libyi mu později udělila milost. Letos v červenci se po dlouhé době objevil na veřejnosti a deníku New York Times prozradil, že plánuje politický comeback, kterým prý chce po 10 letech zmatků v zemi obnovit libyjskou jednotu, připomíná AFP.
Egyptská tisková agentura MENA dodává, že vyškrtnutí Kaddáfího žádal vojenský prokurátor, protože se Saif během povstání za takzvaného arabského jara přímo zapojil do boju. Britský deník Financial Times pak cituje analytičku Claudii Gazziniovou z Mezinárodní krizové skupiny, podle které by Saifa Kaddáfího volila řada nespokojených mladých Libyjců, protože je jedním z mála lidí, kteří se nepodíleli na chaosu posledních let.
Saif má mnoho příznivců hlavně na jihu Libye, kde lidé teskní po stabilitě za vlády jeho otce. Libyjci ze západní části ale jeho kandidaturu často odsuzovali, protože se báli obnovení totalitního režimu.
Od svržení diktátora Kaddáfího je Libye rozdrobená a o moc usilují dvě a někdy i tři vlády. V současnosti už déle než rok trvá příměří mezi silami maršála Khalify Haftara, kterého podporují Spojené arabské emiráty a Rusko, a uskupením západolibijských milic, jimž pomáhá Turecko. V únoru pak s pomocí OSN vznikla vláda národní jednoty.
Podle libyjského deníku Libya Herald volební komise rovněž odmítla kandidaturu bývalého premiéra Aliho Zajdána kvůli dvojímu občanství a nesplnění požadavku podpisů alespoň 5 000 příznivců. A kandidovat nesmí například ani bývalý náčelník hlavního štábu armády diktátora Kaddáfího Bashir Salih, informuje Libya Herald.
Mezi jedno z nejdiskutovanějších témat v psychologii patří odolnost, tedy schopnost vyrovnat se s nepřízní osudu a znovu se odrazit ode dna. Vědci sice méně zkoumají odolnost národů jako celku, kvůli pandemii se ale právě národní odolnost možná stane důležitým tématem, zdůrazňuje komentátor agentury Bloomberg Andreas Klut.
Odolnost znamená schopnost země udržet si obecnou funkčnost bez ohledu na to, co se stane při zvládání koronaviru i ostatních problémů, a to při zachování sociální soudržnosti. A tady vidíme podle komentátora Kluta velké rozdíly.
Dřívější výzkumy národní odolnosti zdůrazňovaly faktory jako vlastenectví, optimismus obyvatel nebo důvěru v politické a sociální instituce. Už dlouho panuje názor, že společnost je bohatší, bezpečnější a zdravější tam, kde lidé důvěřují nejen svým krajanům, ale i cizincům a institucím. Do takové kategorie patří třeba Skandinávie, ale nikoli země východní Evropy, které zažily komunismus.
Zpočátku se spekulovalo, že společnost s nízkou důvěrou by na tom v pandemii mohla být lépe. Soudilo se, že lidé se drží dál od sebe, když nevěří svým sousedům, že se testují nebo si myjí ruce a že podporují třeba i rozsáhlou uzávěru ekonomiky a společenského života, protože předpokládají, že jejich spoluobčané by se jinak chovali nezodpovědně.
Jako důkaz se uvádělo Švédsko, kde si lidé velmi důvěřují a nikdy tam žádná podobná velká uzávěra nebyla. Za to třeba Bulharsko, kde panuje malá důvěra, ji mělo.
Stále častěji se ale zdá pravděpodobnější opačná téze, upozorňuje text na stránkách agentury Bloomberg. Vědci v Dánsku porovnávali postoje lidí doma a v 6 dalších evropských zemích a také ve Spojených státech. Až 90% Dánů věří zdravotnickým orgánům i v komunitní soudržnost. To podle vědců vysvětluje, proč se Dánsko zatím s pandemií vyrovnává dobře.
To ovšem neznamená, že má šíření nákazy pod kontrolou. Po několika klidnějších měsících infekce v zemi opět roste. Jde spíš o to, že Dánové se dokážou neustále přizpůsobovat svým chováním i tím, že se nechávají očkovat, aby se vzájemně chránili a uvolnili nemocniční lůžka. Většina důvěřuje doporučením odborníků a nezabývá se dezinformacemi.
Naopak v Bulharsku, kde je důvěra obyvatel nízká, mají lidé sklony expertům a úřadům nevěřit. A místo toho věnují spoustu času šarlatánům. Není náhoda, že naočkovaná jsou jen 23% Bulharů, nejméně v Evropské unii. A země má i nejvyšší úmrtnost.
Většina ostatních západních demokratických států je někde uprostřed. Těch německy mluvících, tedy v Rakousku, Německu a většině Švýcarska, je proočkovanost přinejmenším průměrná, zřejmě proto, že lidé jsou více rozdělení a naslouchají konspiračním teoriím. Průzkumy ukazují, že většina odmítačů vakcín podporuje krajně pravicové populistické strany a že odmítačů i pravicových populistů je nejvíc na území bývalého komunistického Německa.
Ještě méně odolné se zdají být Spojené státy. Od vzestupu trumpismu, tedy politického hnutí kolem postavy bývalého prezidenta Donalda Trumpa, je země výrazně rozdělená a nošení roušek či očkování jsou stále častěji vyjádřením stranické příslušnosti a loajality ve válce kultur. Obě strany předpokládají, že ta druhá to nemyslí dobře, což omezuje úsilí pragmatiků.
Tato srovnávání jsou podle komentátora Kluta do jisté míry nespravedlivá. Spojené státy a Německo jsou mnohem větší a rozmanitější než malé Dánsko. A někdy mohou pro nedostatek důvěry existovat pochopitelné důvody. Třeba Černoši a Indiáni nemají dobré vzpomínky na to, jak s nimi v minulosti zacházel běložský režim.
Je snadné důvěru zničit, ale mnohem těžší ji znova najít. Země bez ní nicméně budou v nevýhodě. Budou se obtížněji přizpůsobovat nevyhnutelným otřesům, přijímat správná rozhodnutí uprostřed nejistoty, měnit se, když to bude nutné, a přitom si zachovávat hodnoty. Budou zkrátka méně odolné, soudí Andreas Klut v analýze pro agenturu Bloomberg.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalšího pořadu Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistrem zvuku Jonatanem Vidlákem přejí
Michaela van Erne
a Ladislav Dvořák.